Христос Воскрес, дорогі слухачі Радіо Марія, слава Ісусу Христу! Знову з вами сьогодні в ефірі Олена Мосенс з нашою рубрикою «Люди надії». Сьогодні я хочу також представити вам особливого гостя, не побоюсь сказати, мого давнього друга, з яким ми не просто знайомі, не просто спілкувались в різних зустрічах, в різних форматах. Це людина, це священник, з яким ми, можна сказати, пліч-опліч волонтеримо з самого початку повномасштабної війни. Отже, я вітаю в ефірі отця Романа Шкребінця. Отець Роман є протопресвітер Бердичівського деканату Української греко-католицької церкви і директор Карітас Бердичів. Отче, вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес!
Христос Воскрес! Слава навіки! Насправді, мені є приємно сьогодні мати таку зустріч на Радіо Марія. Вітаю також всіх слухачів. Це для мене перший такий досвід. І тому, якщо будуть якісь моменти трему в голосі, тому прошу мені за це вибачити. Надіюся, що ця година нашої спільної розмови буде таким, можливо, для нас підсумком тому, що ми зробили, але для когось натхненням, якщо не почати щось робити, то, можливо, відновити. Тому дякую за цю можливість разом з вами пропрацювати цю годину на радіо.
Дякую, отче. Мені завжди дуже приємно вас і бачити, і чути. І пізніше ми ще розповімо нашим слухачам про те, як ми багато з вами насправді працюємо разом. Але давайте почнемо зі знайомства. Якщо ви вперше в ефірі Радіо Марія, впевнена, нашим слухачам буде дуже цікаво про вас дізнатись, де ви служите, хто ви священник Української греко-католицької церкви. Розкажіть нам трошки більше про ваше служіння.
Найперше, я вже на Житомирщині 18-й рік. Сам я родом з Львівщини, з такого мальовничого села Плав'я в Карпатах. Навчався у Львівській духовній семінарії, Дрогобицькій духовній семінарії. І десь таким дивним проводом я потрапив на служіння на Житомирщину, в Київську архієпархію. Я виховувався в семінарії, моя мрія була служити в Донецькому екзархаті. Коли вже я майже закінчував навчання, наша єпархія була опікункою екзархату Одеського, тому я готувався служити у місті Керч. Але чомусь такий дивний спосіб, який, дякую Богові, який веде мене, я потрапив на служіння в Київську архієпархію на Житомирщину. Я приїхав служити на дві такі цікаві парафії, які вже молилися, але це були такі маленькі місійні парафії. Одна парафія Святого Івана Богослова СМТ Великі Коровенці. Ми довгі роки молилися, служили у каплиці Римо-католицької церкви, мали там дуже таку велику, гарну співпрацю. І друге СМТ Бакулинчук – це є селище, яке було військовим містечком. Тому ми в цьому селищі розпочинали таку духовну опіку наших людей. Цікавим для мене такого священника, який перше я приїхав ще як кандидат, познайомитися з цим селищем. Мені було дуже таке цікаве, бо нікого не було практично із нашої, так ми називаємо, з Галичини. Це було все місцеве населення. Я приїхав на Житомирщину служити третім греко-католицьким священником на цілу область. Це було таким великим для мене викликом і досвідом. Мої священичі свячення були у костелі Святої Варвари у Бердичеві, бо на той момент ми ще, як греко-католики, не мали свого храму. Він вже в найближчий час з'явиться, але на той момент я мав священичі свячення у костелі Святої Варвари. Насправді, це перші роки мого служіння були такими дуже, скажу, з такого погляду дальшого вже дуже важкими. Насправді, я приїхав в іншу культуру, я приїхав до інших людей. Я, насправді, перший рік служіння з моїх очей дуже часто текли сльози. Що я маю робити, як я маю послужити цим людям, і як я маю найперше зрозуміти їх. Бо середовище насправді було дуже складне. Це було селище, з яке складалося із військовослужбовців різного роду з всі роки. Тому там мешкали всі. Із не тільки сходу, заходу, з півдня і півночі України, але і з інших країн, і це було дуже складне для того, щоб збагнути, як я маю служити. І тому це мої перші парафії, на яких я служу вже 18-й рік, хоч мав інші пропозиції, але я залишаюся служити з тими людьми, бо я став для них, вони стали для мене рідними, а я надіюся також рідний для них тепер.
Отже, дуже цікаво, ви розповідаєте про свій шлях, і я одразу думаю, такий цікавий спосіб Господь вашу мрію служити та десь на сході, на Донеччині реалізував, що навіть зараз я знаю, забігаючи наперед, говорю, що ви служите багатьом людям насправді на сході України, на Донеччині і на півдні, на Херсонщині, Запоріжжі, Харківщині, Сумщині. Та власне наша сьогоднішня розмова в тому числі присвячена волонтерству і служінню під час війни. І так виходить, що воно для вас почалось набагато швидше. Тобто підготовка до служіння, зокрема військовим, та у вас значно довше триває, ніж навіть не лише повномасштабна війна, а війна Росії проти України та ще навіть з 2014 року. Тобто ви готувались до цього значно швидше. Як відбувалась і продовжує відбуватись ваша така взаємодія, робота, співпраця з військовими людьми? Ви казали про складнощі цієї адаптації, ці перші виклики. Якими були ці перші виклики тоді, коли здавалось, що військові не були такою, можливо, популярною професією? Да? Це була окремо десь ділянка, ніхто не думав, наскільки вона виявиться важливою в цьому часі. Як, власне, ваше знайомство з військовими розпочиналось?
Ну так, воно розпочалося з перших моментів, коли я, скажу чесно, не знав, що таке військові. Бо я сам не служив в армії через те, що вже від 17 років я пішов шляхом, що я навчався стати священником, вчився в семінарії, в академії і через те не мав можливості служити. І коли я приїхав на це місце служіння, мені перше, хто мене зустрів на порозі, це на пропускному пункті військовий, який зупинив машину і сказав, хто ви такі, що ви тут робите. І це був такий моє перше знайомство з військовими. І очевидно, що це було складно, бо ми в цьому містечку, де є землі Міністерства оборони, мусили будувати каплицю, місце, де служити. І це було таке постійне спілкування, налагодження служіння. Не йшлося ще на початках взагалі про служіння війську. Цей процес був дуже складним. Я вже десь, коли побудували капличку, коли я почав служити і жити в цьому селищі, я почав розуміти, що я живу повністю серед військових родин. Тобто навіть моє служіння в храмі, воно впливає на це селище, на це військо, і воно мені потрібне глибше знайомитися з військом. І тоді я на запрошення командира частини приходив до наших військових у якісь свята, коли треба було благословити і йорданські води, і треба було зустрічатися із військовими, чи на пасхальні свята робили для них якісь такі перші можливості їм послужити через якісь певні гостинці, коли це ще не було популярним. Але я в скорому часі зрозумів, що ми маємо служити війську глибше, і тому я звернувся до нашого департаменту військового капеланства, які найперше мене вчили, що таке бути капеланом, як бути з військом, як бути поруч. І ми почали таку більш глибшу співпрацю. І ось коли почалася війна з Росією, я вже був готовий допомагати. В той момент, очевидно, що це було містечко військове, мало такий потенціал, що хлопці наші пішли воювати на схід, тоді називаючи це АТО, ООС. Я тоді вже мав нагоду з ними спілкуватися, коли вони були на сході. і робити якісь такі перші кроки їм підтримки. Очевидно, що я їздив до них, провідував їх, і очевидно, вже тоді робили якісь такі певні соціальні напрацювання на наших парафіях, щоб допомагати нашим військовим. Очевидно, що це на початках було таке, дивлячись на нашу теперішню працю, смішними маленькими кволими кроками для до волонтерства. Але уже у 2018 році я зайшов повноцінно як військовий капелан у військову частину, тобто на працю, на служіння як штатний військовий капелан, де я прослужив вже до вересня 2022 року. Тобто початок повномасштабної війни я зустрів у військовій частині.
Отже, а повертаючись ще до попередньої історії вашого служіння, якщо я правильно рахую, то це десь 2008-2009 рік. Ми знаємо, що за попередньої політичної влади в Україні також було інше ставлення до релігійних конфесій. Скажіть, будь ласка, чи не було релігійних конфліктів, коли священник Української греко-католицької церкви приходить в військову частину для того, щоб послужити, чи не було конкуренції з іншими релігійними спільнотами, власне, які би мали якісь свої зауваження, назвемо це так, з цього приводу.
Я не можу сказати конкуренції, бо конкуренції я як такої не відчуваю. Ми служимо і ми робимо свою справу для служіння Богові і Україні. Щодо конфліктів, очевидно, що не до кінця би хотілося про них говорити, але конфлікти були дуже жорстокі. Коли розпочалася війна у 2014 році, ми вже на той момент дуже як громада, як парафія. Зросли. Ми проводили дуже багато дитячих і молодіжних таборів. І ось літом 2014 року ми проводили такі веселі канікули із нашими друзями-аніматорами, отців Салезіян зі Львова, з Покрови. І ми собі таким з аніматорами придумали ідею. В наше селище, як військова частина, є на в'їзді огорожена такими бетонними плитами. І ми собі запланували, щоб цю огорожу всю розмалювати в українських патріотичних якихось певних малюнках, написах. Дуже в нас був аніматор, така художниця із Львова. Вона це дуже красиво зробила ескізи. І ми розпочали, тобто кінцевий останній день, ми працюємо над тим, щоб зробити цю красиву українську в'їзну браму в військову частину. Ми працювали цілий день. І вже десь отак під сумірки ми вже допрацьовували, і до нас підходить чоловік. Я його так здалека знав, я знав, хто він. Я його згадую, цього чоловіка. Він насправді для мене є таким прикладом справді зміни людини. Він за походженням росіянин. Я цього до кінця в той момент не знав. І він до мене так, а це чоловік, який більший за мене, ростом, плечима. І так притул до мене підходить, а вже сутеніє, і каже: чи ти впевнений, що ти робиш? Я кажу: так, я впевнений. Чи ти розумієш, що ти робиш? Я кажу: так, я готовий за те, що я роблю, навіть постраждати. І він тоді каже до мене: молодець. Але що сталося на наступний ранок? За одну ніч весь цей паркан був розписаний жахливими російськими гаслами. Карта України, яка була намальована, і на ній був намальований столиця, Київ, Вакуленчук, Львів, звідки були аніматори. І от була відрізана західна частина України, і з неї ніби скапувало кров, і було написано: «Унія – це кара для України». І очевидно, що це вже не можна було стерпіти. Ми писали листи в СБУ і в Держадміністрації. Це був такий дуже страшний конфлікт, який виніс дуже багато писало про це навіть різних новинних сервісів. І цей конфлікт, десь був приблизно рік, але насправді він показав, хто є хто, і від того моменту ми вже мали можливість справді чітко сказати, хто є за Україну, а хто є вороги. Хоча по сьогодні в нашому містечку є дві конфесії: Українська греко-католицька церква і Українська православна церква Московського патріархату. Ну.
Чи військові встали на ваш захист? Чи вони підтримали вас? І це, власне, таке розслідування, спроби покарати або принаймні пристидити винних у цьому, ну, напевно, вандалізмі?
На той момент ще ні. Ще військо вдавало себе, що воно не пхається до таких справ.
Ну, ми розуміємо, який спадок ми отримали, якщо ми говоримо про 2014 рік, початок нашої такої, напевно, національної більшої усвідомленості, згуртованості перед зовнішнім величезним викликом. Напевно, це такий старт, да, який почав змінювати нас всіх, і в тому числі військових, як частину нашого суспільства. Отже, давайте поговоримо про початок повномасштабного вторгнення. Розкажіть, будь ласка, власне, як ви зустріли цей період в вашому служінні, тим більше в такому регіоні, так, служачи військовим, напевно, ваші хлопці, ваші підопічні, ваші парафіяни були серед перших, хто, власне, пішов на цю велику страшну війну?
Скажу чесно, я початок війни проспав. Я отримав дзвінок від нашої вчительки 6:45, війна вже тривала, що діти не йдуть до школи. І ми такі здивовані, як в нас є плани, а як можуть діти не йти до школи, ми ж не можемо їх, треба перебудовувати вже зразу день. А вона каже, в сльозах каже, почалася війна. Ну, тобто, це був такий момент такого страшного шоку. Вже за кілька хвилин я вже був у військовій частині. У нас в військовій частині є храм. Я зайшов до храму. Перше, що я почав молитися. Я розумів, що навколо всі бігають, всі літають, страшні крики, а я в храмі молюся. І в той момент я чую страшний звук. Я планував, що я розпочну, помолюся літургію, але я не зумів. І я чую страшний звук, я вискакую з храму, і ну, ми бачимо, всі летять над нами, над головами ракети. Це якраз були ті ракети, які летіли в той момент на Київ. Ну, очевидно, вже молитви літургії не почнеш, вже починаються ті всі рухи. Ну, і я в той момент розумію, що я лишаюся тут у військовій частині з хлопцями, але я розумію інше. В мене син навчається у військовому ліцеї, і в мене в квартирі залишається дружина і двоє дітей. І я біжу додому. Кажу командиру, я на кілька хвилин додому мушу відправити дружину дітей до батьків на Львівщину. Очевидно, я забіг до квартири, дружина із дітьми стоїть в коридорі. Тобто ми на той момент розуміли, що вже знали про ті дві стіни, що ми маємо бути всі в коридорі з усіма документами. Хоч дивно, ми десь не довіряли тому, що треба цю валізу шукати, збирати, але бачу дружини, чемодан із документами на коридорі стоїть. Ну і в нас відбувається розмова 2 хвилини. Я кажу, ти їдеш з дітьми на Львівщину. Дружина сказала однозначно ні. Тобто, або ми їдемо всі, або я лишаюся тут. Другий наступний крок. Що з дітьми? Дружина каже, якщо ми лишаємося всі. Очевидно, що це для мене важко є, бо я вже на той час, коли я їздив на схід, я розумів, що таке вибухи, я знав, що таке зброя, і це для мене було таким тяжким ваганням, що сказати. Ну, я сказав, ну, лишаємося, так лишаємося. Ну, дружина, яка кажу, ти принаймні збирай дітей, машину і їдь в другу парафію, ну, за 7 кілометрів, принаймні до когось з парафіян, і там очікуй, що буде далі. Тобто будемо тримати зв'язок. Але зразу був виключений зв'язок, зв'язку ми не мали. Ну, я повернувся в військову частину, очевидно, зразу почали всі ці справи військові, бомбосховища, захист військових, захист населення, як де вони мають перебувати, бо вже ми розуміли, вже що йдуть страшні вибухи. І тоді було прийнято важке рішення, що треба евакуювати все населення. Але ніхто не хоче цього робити. Командир сказав: ваша відповідальність на найближчі 2 години вивести всіх людей із містечка. Ну, це містечко 2000 населення. І тоді вже з 9-ї години до 12-ї ми організовували евакуацію. Ми практично все селище за 3 години. Дітей, літніх людей, нам вдалося вивести на найближчі села, хтось до родичів, хтось просто по школах, хтось там по підвалах шкільних, далі, не в нашому населеному пункті. За 3 години залишилися тільки чоловіки.
Отже, вас, як
І
священника, люди послухали, правда?
на той момент вже я мав, скажімо так, вже був вплив, тобто, що вже мені довіряли. Бо якщо би це ще було, наприклад, в 2014 році, ну я би нічого не міг там зробити, бо такої глибокої довіри не було. Коли вже ті виїхали, я побачив одну таку картину, яка по сьогодні мені є в очах, і за яку я дякую цим хлопцям. Бо я, як священник, перші роки казав, що в тому місці, де я служу, Україна не має шансів, що там патріотів немає. У нас біля квартири я завжди поставив такий флагшток і вивішував український прапор. Він завжди був там єдиний в селі, але його крали постійно. Вони крадуть, а я купив, знову повісив. І так було дуже там. Ну, я думаю, 7-8 прапорів точно вкрали. І коли я побачив, що до автобуса, який відправляється до військкомату, 2 автобуси старших людей є заповнені, які готові в цей момент їхати на фронт, я тоді зрозумів, що я дуже глибоко помилявся. Ті люди в цей момент стали на захист країни. Вони поїхали, і дуже багато їх по сьогодні є ще на фронті.
Отже, не знаю, дуже важко нам буде з вами розмовляти, тому що протягом всієї розмови і у вас, і у мене, і у всіх наших слухачів будуть мокрі очі, і важко говорити, і важко дихати, тому що ми всі згадуємо ці події, ми всі згадуємо все те, що ми переживали і пережили, але я вважаю, що нам дуже важливо про це пам'ятати, бо зараз, коли є багато розпачу навколо, десь зневіра, десь втома, все-таки те, через що ми пройшли, і як ми згуртувались, навіть в тих умовах, в тих обставинах, це надзвичайно важливо. І ще дозвольте мені сказати ремарку щодо вашої дружини, їй великі компліменти. Я зараз, як дружина військового, як мама, я повністю її розумію, тому що якщо би мені хтось сказав десь їхати далі від свого чоловіка, то це був би великий скандал. Я шукаю завжди можливість, да, там, де це можливо, і є якась хоча б базова безпека, да, все-таки бути ближче. Тому ваша дружина справжня українська жінка, справжня українська мама, справжня героїня і дружина військового капелана. Так, вона абсолютно, напевно, знала і усвідомлювала, що вона робить. Тому також передавайте їй велику подяку за цю силу українського жіноцтва. Йдемо тоді далі. Отже, розкажіть, будь ласка, оці перші кризові дні, кризові такі якісь шокові хвилини, години, навіть тижні. Розкажіть, будь ласка, як ви вже налагодили, почали розвивати служіння вже в країні, яка не просто воює, а в якій війна прийшла вже додому, вже в центр України, да, вже навіть на захід України через ці вибухи і ракети. Тобто Київщина, напевно, в цей період навіть сама не знала, наскільки нам вистачить ресурсу, щоб вистояти і зупинити цю завалу. Але тим не менше, ви включились в служіння, таке велике служіння одразу. Як воно розвивалось у цей перші місяці, перший рік, коли ми всі думали, що війна на кілька місяців, можливо, і все.
Я пам'ятаю свій пост у Фейсбуці, яким я написав одне речення: нічого не змінилося. тільки більше молимося і більше працюємо. Очевидно, що цю працю волонтерську було легко вже запустити в масштабах через те, що вже була основа. Були люди, ті, які вже добрий рік для військових ліпили вареники. Але не просто вареники ліпили, щоб передавати до наших військових, але вони ліпили вареники, і ці вареники продавали, щоб за це щось для військових купити. Ми вже в той момент плели сітки. Тобто це була вже майстерня з станками, де куплялася основа, де всі збігли, все, що могли, витягали для того, щоб ці маскувальні сітки плести. Очевидно, що вони перші були такі дивні, не знаю, чи вони справді були маскувальними, але вони були рятівними для наших хлопців, бо я їх сам особисто в той момент ще завозив. І тому ми почали інтенсивно працювати. Люди в той перший момент, які виїхали в перший же день, уже на вечір, на десь година шоста, вони вже згуртувалися назад тут у містечку, і вони казали: «Отець, давайте щось робити, бо ми без того, якщо ми не будемо щось робити, ми збожеволіємо». І це були маси людей. Тобто це були просто не десятки, а це вже були сотні людей. І ми тоді почали збирати все, що може. Ми почали допомагати хлопцям, які моментально почали робити блокпости, всіх провіряти. Тобто це така була моментальна згуртованість. Якщо би вона протривала по сьогоднішній день, ми би вже, можливо, перемогли. Через день чи через два, вже важко це поскладати по днях, до мене приїхав священник із Ірпіня, отець Віталій, який повертався, ну, коли родину вивіз на Львівщину, повертався на свою парафію, повертався до другого священника, який вже був майже в окупації, і його туди не пропустили. І тоді наш департамент військового капеланства, скажімо так, наказав йому їхати до мене, і він вже був в мене. Тобто я був вже не сам, я був з отцем Віталієм. Але крім того, ми почали інші священники, отець Степан Щуднова. Ми з'їхалися на таку нашу парафіяльну квартиру нашої парафіянки в Великих Короменцях. Це є дві кімнати, де жив Тоня із Павлом. Вони жили на кухні, яка мала 2 на 3 під столом, а три священичі родини жили у тих інших двох кімнатах. Ну, очевидно, всі на підлозі з дітьми, і ми почали працювати. І в той момент ми вже розуміли, що є проблеми з Києвом. З Києва ще є можливість виїхати, а в другому напрямку, через те, що тоді, пам'ятаєте, були страшні черги на виїзд, туди в'їхати є дуже складно. І ми почали тоді з нашим департаментом, з нашим отцями думати, як допомагати вже і творити базу, щоб підтримувати Київ. Київ і наш Макарів, бо вже ці війська зайшли на маленьку частину Житомирщини. І ми зробили у Великих Коровенцях такий логістичний центр. Тобто це був такий перший логістичний центр, куди приїжджала вся допомога із Львівщини. Приїжджало вночі по 4-5 спрінтерів з різною допомогою. Приїжджали навіть такі, але вдень фури. І це ми все мусили вивантажувати на складі, сортувати і, очевидно, тоді думати, як це пересилати на Київ, на Житомирщину, на Макарів, на Дніпро. В той момент навколо нас згуртувалася така група людей, десь близько 80, які кожен день практично спали по 1-2 години, вночі розвантажували 5-6 бусів, вдень розвантажували фуру. В той момент шукали можливості завантаження і знову перевезення далі. До нас почали приїжджати військові капелани, які постійно їздили на схід. Ми їх завантажували, вони далі від нас їхали. Тобто, це було таке місце, де вони підкріплялися, могли переночувати і їхати далі на схід України. Це було дуже важко. Люди не відпочивали. Я сам пам'ятаю. Коли мене просили хоча б годинку поспати, це для мене було стресом. Як? В цей момент гинуть хлопці, а я буду відпочивати. І насправді це був такий тиждень, перший, коли ми практично не спали. Але воно все заворушилося. І тому мені було той момент, скажімо так, байдуже на собі, але мені було важливо, щоб ми ту місію, яку на нас поклала майже ціла наша церква, щоб ми її виконали гідно. І справді нам це, ну, вдалося. Тому я щиро всім тим людям, які були ті перші 3-4 місяці біля мене, я їм просто безмежно вдячний, бо вони зробили величезні справи, які і без них я би нічого не зробив.
Ну, так і є. Насправді це допомагало кожному з нас рятувати власну психіку та стабілізувати десь в такій фізичній роботі. Тому справді ці люди, отакий інстинкт самозбереження, привів їх до вас, до найкращого місця, де можна бути, і тим більше, де можна також працюючи молитись, та, молячись працювати. Отже, розкажіть, будь ласка, про те, як структури Української греко-католицької церкви не лише в Україні, а й в світі, власне, включились в цю роботу, в цю допомогу. Я знаю, що перший рік цієї допомоги звідусіль було просто неймовірна кількість. Хто ваші такі стали друзями, партнерами, та ті, хто прийшов вам на допомогу і відправляв оці безкінечні вантажі, бусики, фури і іншу допомогу як військовим, так і, можливо, цивільним людям, ті, хто втікав з окупованих регіонів і знаходили прихисток у вас?
Я думаю, щоб сказати, хто це був перший рік, ну я відсотків 80 їх не знаю. Очевидно, що в ту структуру, яку почали ми будувати як логістичний центр, очевидно, що це був отець Ростислав Височан, який на той час очолював військове капеланство нашої архієпархії. Очевидно, що це був отець Любомир Яворський, який теж вийшов із військового капеланства, і це були просто різні люди, які давали мій номер телефону і сказали: просто там завтра в такій-такій годині у вас буде машина, і все. Хто це був, хто приїде, я практично не знав. Але це були наші священники із Львівщини, з Тернопільщини. Дуже багато бусів було з Тернопільщини, просто їх перерахувати неможливо, з Франківщини. Я в той момент відчував, що мене із моїми військовими обнімає вся моя церква. Очевидно, що мені було дуже приємним те, що в такий важкий момент мене дзвінком, а потім і особистою зустрічю підтримував наш блаженніший патріарх Святослав. Тобто, це, ну, навіть тій паніці суцільній давало можливість сказати: ми вистоїмо, бо ми всі разом. Щоб сказати, хто це є особливо як структура, це були всі. Це вся церква.
Ну, справді, ви не дарма сказали, що єдність українців, ті, хто в Україні, ті, хто за кордоном, нам просто дала на той момент крила летіти над цією прірвою та на межі якої ми опинились. Справді, велика подяка Богу за те, що на той момент, можливо, просто таким невідомим способом знаходив так ті шляхи, приводив. Ті вантажі тих людей, які хотіли просто бути поряд, бути з вами. Отже, напевно, десь в цьому періоді часу виник Карітас Бердичів, бо ви, окрім того, що ви є капелан, священник, ви ще є директором місцевого Карітасу. Оця от мережа підтримки, так, яка зараз через десь ваші руки, через ваш хаб проходить і досягає різних місцевостей. Як це працює, або як налагоджувалася ця праця?
Очевидно, що після перших 3 місяців такої повної несистемності, Але великої праці і результату ми зрозуміли, що війна це надовго. Точно вже не перші, це не місяці. Хоч ми вже зрозуміли, ми отримали оце велике натхнення, що нам уже на Макарів, на Ірпінь, на Бучу не треба їхати допомогу військовим і таким людям, які зараз є на приграничі, на фронтових місцях. Але ми почали допомагати місцевому населенню, який надзвичайно тоді постраждав. Ми розуміли, ну це надовго, і тому треба робити, шукати якусь систему, як би воно працювало, бо ми розуміли, що все, вже оцей перший емоційний вибух і на праця волонтерство на емоції, воно почне вигоряти. І ми почали тоді думати, як це все систематизувати. В мене, ну, є така характеристика, яка дуже багатьом не подобається, і, можливо, навіть до комусь і дошкуляє, за що прошу вибачення. Це в мене, ну, така здатність до спонтанних рішень і до спонтанних дій. Вона інколи шкодить, але вона дає мені можливість балансувати оці багатозадачі. Я можу, бачачи, що хтось може робити інший, я просто його помаленьку від себе згортаю, я його не роблю. Просто його доручаю комусь іншому. І тому я вже побачив, що, ну, треба робити, і тоді треба якісь такі важливі спонтанні рішення. Очевидно, що я познайомився з Карітасом. Ну, бо Карітас це був той, хто робить добро системно. Я щиро дякую, бо я мав можливість почати бути як працівником уже у Карітас Житомир, і ми стали таким у Бердичеві величезним хабом для Карітасу Житомир, де ми допомагали їм от в цьому гуманітарному реагуванні. Тоді я вже почав структуризувати також уже і на моє військове волонтерство. Бо я розумів, що все починає швидко змінюватися. Я на той момент ще лишаюся штатним військовим капеланом, але я розумію, що в скорому часі я це штатне капеланство буду змушений залишити через те, що наше капеланство переходить на професійний рівень. А я розумію, що я свої парафії не залишу. Я тих людей, з якими я прожив такі складні часи, я з ними залишуся і надалі. Тобто я не зможу залишити своє душпастирське служіння і діяконію, і не зможу перейти суто до військового. Очевидно, що це було для мене дуже боляче, бо я за той час звикся вже бути з військом. Але прийняв таке рішення, і в вересні вже закон вступив в дію. З 1 вересня мене було звільнено з військової частини, і я тоді вже повністю присвятив себе волонтерству. А попри те, я почав будувати нашу систематичну роботу в Карітасі. І так я 12 вересня заснував благодійний фонд Карітас Бердичев.
Отже, що зараз поговоримо про Карітас, але про волонтерство, про капеланство. Знаєте, я хочу тут вклинитись маленькою ремаркою. В 22-му році, коли ми розпочали нашу гуманітарну таку волонтерську роботу з військовою медициною, я звільнилась з роботи у Львові в Українському католицькому університеті, переїхала в Запоріжжя і Олександрію. Сюди ближче до центру, де можна було ближче служити. І в мене кілька разів була така думка, можливо, мені піти в військо, мобілізуватися, то саме, що я роблю, робити власне в армії. І я так ходила десь з цими думками, і пізніше подумала, що ні, якщо я це зроблю, я буду допомагати лише одній військовій частині, там, де я буду, ну, мати своє місце служби. А зараз, на той момент, і власне зараз, в 2025 році, також ми маємо можливість допомагати багатьом. Ми працюємо з понад сотнею, можливо, вже перевалило за 200 різних медиків. І тому, коли ви говорите, що ви обмежили свою роботу з військом, я не просто думаю, я знаю, що ви її примножили. І тепер ви перейшли так до наступного етапу служіння і систематизацію вашої роботи в Карітасі. Розкажіть, будь ласка, як вона організована, як вона відбувається, тому що в ваших навіть публічних звітах, в ваших соціальних мережах дуже багато різних проєктів, різної роботи, яку вже ви зробили за цей час. Розкажіть трошки детальніше, які це проєкти, яка це робота, кому ви зараз найбільше допомагаєте?
Основою нашого благодійного фонду стали однозначно це є наші парафії. Нашого Бердичівського деканату. У нас є в деканаті 6 священників. І мені є дуже приємно, бо в нашому деканаті є військовий штатний офіцер-капелан, отець Іван. І тому ми далі лишаємося в такому великому русі. І мені наш благодійний фонд розпочав перше, що служити в кожній нашій громаді. На місцях, і це дало нам можливість дуже швидко згуртуватися як команда. Точно знав, що тих 6 священників і їхні парафії вони нікуди не дінуться. Вони будуть завжди у нашій структурі. Ми будемо далі служити, бо ми є священники, які мусимо зобов'язані служити нашим потребуючим. І тому ми так почали зразу підтримувати оце соціальне служіння на наших парафіях. Тобто ми є розкинуті, тобто між нашими краями наших парафій є 120 кілометрів. Це є дуже великі території, і інколи логістично це все поєднати є дуже складно, але ми там постійно робили допомогу. Наші парафії включилися в допомогу людям, які покинули свої домівки через війну. І цих людей було просто дуже багато. Ми не справлялися, і на нас держава, місцева влада просто дивилася як на рятівників, які постійно підкладають плече допомоги. І тому першим таким було величезним, це було гуманітарне реагування, це і продуктові набори, це і гігієна, це і одяг. Це їх гарячі обіди, харчування. Тобто, це і було перших наших півроку. Це було просто гуманітарне реагування на тих парафіях, де ми служили. Це є 11 громад, 11 населених пунктів. І тому нам це дало таку основу успішної діяльності. І, очевидно, зразу після гуманітарного реагування ми розуміли, що це не, ну, ми мусимо розвиватися, служити різним і місцевому населенню. Але ми дуже швидко побачили, що так як Житомирщина завжди була таким регіоном військовим, і звідси дуже багато пішло наших хлопців на фронт, але вони залишили свої родини. І ми розуміли, що цим родинам треба допомагати. Ми почали такі різні соціальні, якісь парафіяльні ініціативи проводити, щоб навіть підтримувати родини наших військових. Очевидно, війна несе інше горе. Це є наші родини наших загиблих воїнів. Це теж дуже така складна сфера для нашого служіння, бо ми ще до кінця навіть, можу сказати чесно, не вміємо з ними працювати. Ми вчимося, бо це щось для нас є нове і дуже складне. Наступним таким моментом, кому ми почали допомагати, це є люди літнього віку. Тобто вони по селах, вони завжди були в таких, скажімо так, в бідних умовах, але з війною це ще більше загострилося. І вони зараз дуже несуть такі, болісні речі нашої війни, бо ми розуміємо, що багато їх лишилося самими, одинокими. І це так дуже за прогресією зростає. І тому ми маємо такі важливі проекти. Це є підтримка родин військових. Тобто ми для них за останній час провели таких 11 ретритів тижневих у Карпатах, де ми беремо приблизно по 15-16 сімей, тобто дружина військового різного категорії, чи це ветеран, чи це чоловік на фронті, чи це родина загиблих, чи безвісти зниклих. І ми з ними, дружина із дітьми, ціла сім'я, виїжджають у Карпати, де ми маємо тиждень з ними такого ретриту, де психологи, соціальні педагоги, аніматори допомагають їм, принаймні, що завжди їм відгукувалося, побути навіть от просто тиждень без тривоги. В горах є більш-менш безпечне місце, де точно ракета не прилетить. І для них це було дуже таки, от оцю тривожну кнопку їм десь навіть видалити. Це з часом має такі великі впливи. Ми маємо дуже багато відгуків, таких вдячності, що це для них стало таким великим ковтком свіжого повітря, бо ми цю ініціативу назвали з нашими друзями, які є донорами з Європи, ініціатива «Новий подих». Перших 6 таборів це були з цілої України. Дуже багато було із Донеччини, з Харківщини, з Черкащини. Набагато менше вже було із областей Заходу України. Тобто це десь більше було до центру і ближче сходу. Останнє це ми вже робимо це суто для нашого регіону. Тобто там, де ми наші парафії, багато є з парафії, дуже багато просто з громад. Цей табір, він є не дуже, скажімо так, конфесійний, хоча вже ми побачили, що останні заїзди 3 чи 4 ми вже на ці ретрити відправляли священника, і це має ще додаткову вартість, і ми тепер тільки таким способом будемо поступати, що в команді їде ще також священник, щоби, крім психологічної такої допомоги, опікувати духовно. Йдеться ще про конфесію, але такі якісь духовні болі цих людей забезпечувати.
Отже, а розкажіть, можливо, трошки більше, бо ну для всіх нас це тема нова, ми всі її вивчаємо. Які потреби, про які найбільше говорять, або які ви розумієте, так, у сімей військових, чи ветеранів, чи діючих військових, чи родин, які втратили своїх близьких? Чим ми, от як суспільство, яке зараз десь боїться інколи підступитись, так, і до військових, до ветеранів, до родин? Чим ми можемо бути їм корисними, чим ми можемо їм більше послужити, або на що потрібно звертати увагу, щоби, ну, десь не зробити боляче?
Коли я почав зустрічатися із родинами загиблих, а тепер маю нагоду ще й із родинами безвісти зниклих, я їм це щиро при самій розмові говорив, кажу, я з вами боявся по сьогодні розмовляти, бо я не знаю, що вам сказати. То я не, ну, я не маю певних інструментів таких, які би я міг щось вам допомогти. Але я точно є той, який готовий просто з вами побути. І тут є важливо, щоб ми навчилися як суспільство правильно сприймати військового. Ми навчилися правильно сприймати родини військових, але очевидно, щоб ми навчилися правильно сприймати навіть деякі певні проблеми. Вони від нас, напевно, не чекають жалю. Вони від нас, напевно, не чекають щось, щоб ми їм щось розказували. Вони хочуть від нас просто такої нормальної людської теплої зустрічі. Чи якщо це я бачу військового, ну принаймні я мушу бути усміхнений. Я мушу дуже привітно до них звертатися. Певні моменти буває, що не можна це зробити, але ми маємо цього навчитися, бо ми до кінця не знаємо, що ця людина пройшла, що вона за своє життя побачила, що краще нам цього не бачити. Тому ми маємо тут внутрішню вдячність десь в собі виробляти, щоби правильно бачачи різного військовослужбовця, принаймні навіть правильне було у нас емоція на лиці.
Отже, ми, власне, якраз перейшли від родин військових до самих військових і ветеранів. Ну, ми всі розуміємо, що військовий ветеран – це людина, яка повернулася з фронту або через сімейні обставини і мала підстави для звільнення, або через стан здоров'я, навіть коли не завжди це зовнішньо візуально видно, і ми бачимо в суспільстві хвилі таких неприємних ситуацій, коли люди в тилу звинувачують військового, який йде десь поза чергою, бо має на це право. Оці хлопці, чоловіки, які повертаються з фронту, вони шукають також особистого якогось духовного спілкування, психологічної, духовної реабілітації, приходять до вас як до священника, до церкви, до Карітасу з своїми потребами. Чи вам вдається саме цим людям служити?
Очевидно, що як Карітас ми мусимо дуже багато вчитися. Виявляється, дуже великою проблемою для нас скоро будуть певні кадри психологів, які би якісно працювали із ветеранами. Ну, бо їх того не вчили, їх цього не було. Очевидно, це мусить бути якась і державна програма, щоб виховати добрих психологів. Так само є і щодо священників. Очевидно, що церква маємо різні програми, які наша церква розробила, і кожен священник має обов'язок пройти. Це програма зцілення ран, війни. Ми вчимося. Хоч я дуже багато спілкуюся з військовими, і якщо б мені спитали, чи я добре вмію це робити, я скажу ні, я ще не вмію, бо мені треба, і це буде роки, ми будемо цього вчитися. Що вони від нас шукають, чекають? То просто, щоб ми їх зрозуміли. Щоб ми їх зрозуміли. Очевидно, що в містах воно буде відчуватися трошки по-інакшому. У містах будуть зовсім інші конфлікти, навіть як у селах. Так як я є, скажімо так, знову я є сільський священник, і мені це дуже болить, бо ми можемо дуже швидко набрати в цю таку групу, що яку ми будемо знати, що з ними далі робити.
Власне, тому кожна людина, незалежно від свого віку, професійного досвіду, має вчитись так, як нам жити в цій новій реальності. Бо завдяки цим людям ми сьогодні навіть з вами маємо можливість розмовляти. Ну, це такий вагомий виклик. Отже, напевно, нам ще дуже багато потрібно говорити, зустрічатись, робити діалоги на цю тему різних соціальних груп. Отже, розкажіть, можливо, кілька слів про вашу команду Caritas. Хто з вами працює, хто вам допомагає, працівники, волонтери, бо це все руки, так, які ми не бачимо. Ми бачимо результати вашої роботи, реалізовані проекти щасливих людей, яким ви допомогли. А за цим стоїть команда, яку ви зібрали. Організували, розкажіть трошки про неї.
Ну, як я казав на початку, це великою тою такою безпечною і надійною командою є наші священники з їхніми парафіяльними волонтерами. Це є одна така дуже стійка і міцна частина. Друга, це є насправді наші працівники. Працівники, перший напрямок, такий, який є вже дякуючи нашим донорам із українців з Австралії, це є наш напрямок праці з дітьми. Тобто, який ми називаємо в Карітасі простір дружній до дитини, це є така основна і постійна команда. Це і психологи, це і педагоги соціальні, і соціальні аніматори, та ціла команда, яка має дитячий напрямок. Друга така частина, якою ми робимо різні такі соціальні послуги, це минулого року життєстійкість мали послугу від держави, це і соціальні напрямки, як соціальна кухня, гарячі обіди. Третій такий напрямок це є наші волонтери, які нам є в різний спосіб дуже багато допомагають. Це є ті люди, які от мають оцю в серці, що вони, хоч як їм складно, вони готові ще іншим допомогти.
Як ви і де ви черпаєте сили і надію? Бо я бачу вашу активність, у вас дуже багато все одно ресурсу, дуже багато такої праці. Та навіть коли я читаю вашу сторінку у соціальних мережах і бачу ті фотографії, тут ви відправили той вантаж, тут ви зустріли ту групу, тут ви провели дитячий табір. Я бачила ваш звіт за роботу Caritas за попередній рік. Це шалений просто ресурс. Де ви його черпаєте?
Ну, очевидно, якщо священника, у нас точно надія є на Бога. Це є місце, де точно зранку до початку праці і вечором після скінчення всіх своїх щоденних бігів, молитва, Святе Письмо. І одне місце сили я, на превеликий жаль, з початком повномасштабної війни втратив, і я пробую його відновити і не можу. Це є книжка. Тобто будь-яка книжка, я читав тиждень мінімум книгу. Зараз це для мене такий страшний виклик. Я не можу зупинитися, щоб просто сісти і читати. І тому надіюся, що ця сила, моя місце сили теж відновиться. Але друге таке, крім Бога, це є люди. В людях це просто фантастична сила. Коли мене запитуються, коли ви, отче, встигаєте все це робити, у мене проста відповідь: я цього не роблю. Все це робите ви. Люди, які все це навколо мене роблять, мені тільки залишається це їм дякувати і підтримувати, і підсвічувати. Це ця людина, яка вчора бабуся з паличкою, з маленькою сумочкою з ринку зупиняє машину і каже: ось вам, отче, 100 гривень на дрони. Це є ті діти, які роблять шкільні ярмарки і за виручені гроші купляють медицину. Це є ті батьки, які тим дітям на ці ярмарки дають кошти. Вони ж це розуміють, що вони це дають на нашим хлопцям. Це також ті люди, які роблять просто фантастичні речі, і ти з них деколи просто не можеш надякуватися Богові, що ті люди оточують нас. Точно, наш ворог не розраховував, що в нас такі люди. Бо вся сила, так, військо робить свою справу професійно, але в згуртованості цих всіх людей є наша сила. Ми співпрацюємо навіть зараз по місту Бердичеву та з такими людьми, якими ми колись би точно не стали навіть разом спільно пити каву. Це юдеї, це є протестантські різні церкви, це православні церкви. Тобто всі ці, яких нас в інший час бачили врознь, ми зараз всі разом. Ми всі разом зараз робимо спільну річ, щоби захистити свою країну, захистити свій народ. І ось це дає силу. Якщо нам вдасться оцю згуртованість зберегти, ми побудуємо чудову країну. Ми побудуємо чудовий простір для нашого після перемоги безпечного, комфортного життя і відновлення всіх цих ран, які нам завдала війна.
Тут я можу тільки з вами погодитись, бо справді люди, які в несподіваний момент приходять і самі пропонують допомогу, про яку ти встиг тільки подумати або помолитися, вже хтось стукає вже з відповіддю, так? Тут якраз ті дві складові, про які ви говорили: Бог і люди. Бог діє через людей. Це означає, що ви добре, правильно, прозоро побудували свою роботу, що люди тягнуться власне до тих людей. Кому вони бачать? Це джерело світла, джерело надії. І я теж дуже вам вдячна, бо ви є один із тих людей, які від самого початку завжди підтримували також служіння наших підопічних медиків. І в той момент, коли ми не знали, звідки цю допомогу шукати. Тому дякую, Отче, за те, що через вас Господь в ці такі темні часи може діяти так потужно, так яскраво. І справді для мене ви є от одним із тих героїв під час цієї війни, хоч знаходитесь тут в своїй ролі, навіть не зовсім в тилу, та в серці України, в центрі України, але можете організувати процеси так, що ця робота йде, продовжується, і вона досягає тих, кому це справді найбільше потрібно. Дорогі слухачі Радіо Марія, з нами сьогодні в ефірі був отець Роман Шкребінець, мій добрий приятель. І сьогодні навіть мені вдалося набагато більше і ближче дізнатись про те служіння, яке отець Роман ніс не лише зараз, під час повномасштабної війни, а задовго до її початку, протопресвітер Бердичівського деканату Української греко-католицької церкви, директор Карітас Бердичів, військовий капелан і великий волонтер, друг військових, друг медиків і друг багатьох людей, які сьогодні потребують допомоги. Отже, дякую вам за цю світлу розмову. Сподіваюсь, ми будемо ще бачитись, чутися з вами в ефірі, бо точно є про що говорити далі. Дякую за ваш час. Христос Воскрес!
Істинно Воскрес! Дякую щиро вам, дякую слухачам, що так довго слухали нашу розмову, і маю надію, що наша розмова дасть натхнення служити Богові і Україні. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, з Богом.